Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган 1 саат уктуруунун алгачкы жарым саатынын кыскача мазмуну. Шанхай кызматташтык уюму экономикалык алаканы күчөтмөй болду.
Белгиликтүү бир проекттерди түзүп, ал жолдор болобу же башка экономикалык проекттер болобу, бирок негизи ушу банктар түзүлсө, биздин ишкерлердин арасында байланыш болот.
Иракта жаңы өкмөт куралары убада кылынды.
Сүниттер өлкөнү акыркы 8 жылдан бери башкарып жаткан Шиит Нури ал-Маликинин өкмөт тарабынан кодуланышканына, ал бийликти монополдоштуруп алганына нааразы болуп жүрүшөт.
Орусияда кабыл алынган жаңы мыйзам четте жашаган мигранттардын тынчсызануусун жаратууда. Ошол жана башка орчун окуялар, күндүн темалары, акыркы маалыматтар, булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта азаттыктын толкунда болуңуз. Бүгүн 24-июнь шейшемби, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Өкмөттүн аппаратын отставкага кетирүү сунушталып жатат. Жогорку кеңештин коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитети өкмөт аппаратын отставкага кетирүү маселесин палатага алып чыкмакчы. Бул тууралуу азаттыкка депутат Ташболот Балтабаев билдирди. Аталган комитет 23-июнда коррупцияга каршы күрөшүүдө жоопкерчиликсиз мамиле кылып жатат деген жүйө менен өкмөт аппаратын отставкага кетирүү чечимин кабыл алган. Балтабаевдин айтымында депутаттар 2013-2014 жылдардагы коррупцияга каршы күрөш жүргүзүү боюнча атайын иликтөө жүргүзүп, анын чечимин өкмөткө жиберген. Бирок андан майнаптоо жыйынтык чыккан эмес.
Комитеттин комиссиясы иликтегенден кийинки тапшырылган өкмөткө чечимдерди карап атканда бир нерсе маалым болуп калды да. Бир дагын чечим аткарылбаптыр. Мондай жыйынтыктар бар деген өкмөттүн жообу жок болуп чыкты,
деди Ташболот Балтабаев. Өкмөт өкүлдөрү депутаттардын бул сыны негизсиз экенин, коррупцияга каршы күрөш жүрүп жатканын, анын жыйынтыгы коомчулукка утуру жарыяланып келатканын билдиришти. Украинада жикчилер салгылашууну убактылуу токтотууга макул болду. Өлкө чыгышындагы жикчилердин лидерлери 27-июнга чейин салгылашууларды токтотууга макулдугун билдирди. Өзүн Донецк элдик республикасы деп жарыялаган аймактын өкмөт башчысы Александр Бородай бул тууралуу 23-июнда кырдаалды жөнгө салуу боюнча Москванын Киевтин Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлдөрү менен сүйлөшүүдөн соң жарыялады. Сүйлөшүүгө Луганск элдик республикасы деп жарыяланган аймактын лидерлери менен түштүк чыгыш кыймылынын башчысы Олег Царев да катышты. Жакында Украин президенти Порошенко кырдаалды жөнгө салуу үчүн тынчтык планын сунуштаган. 23-июнда Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери Орусияны Украинадагы тынчтык планын колдоого үндөшкөн. Министрлер Орусия андан баш тартса, Москвага каршы санкция киргизилерин эскертишкен. Мурдараак Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москва үч тараптуу сүйлөшүүлөргө кызыктаарлыгын билдирген. Иракта жашаган күрдтөр көз карандысыздыкты каалайт. Ирактагы күрд автономиялуу районунун лидери Масуд Барзани өз элинин көз карандысыздыкка умтулуусун колдоого алуу зарылдыгын билдирди. Бул тууралуу Барзани СНН каналы аркылуу айтты. Ал соңку 10 жыл ичинде жаңы демократиялуу Иракты курууга күрд эли колдон келген салымын кошконун, бирок андан майнап чыкпай жатканын белгиледи. Барзанинин айтымында күрд элинин өлкөнүн негизги бөлүгүнөн ажырап көз карандысыздыкка жетишүү боюнча референдум өткөрүү планына Ирак бийлиги тоскоолдук кылып келет. Ал Курдистандын келечегин аныктоого убакыт келип жеткенин, калктын чечимин коргоого даяр экенин кошумчалады. Баткенде жаштар чек ара маселесин талкуулайт. Баткенде бүгүн Эркин эл саясий партиясы менен 40 чоро коомдук бирикмесинин жаштар өкүлдөрү чек ара көйгөйүн талкуулайт. Алар бийликке коңшу өлкөгө чектеш аймактардагы маселелерди тезирээк чечүү талабын коймокчу. Бул тууралуу азаттыкка уюштуруучулардын бири Айбек Мырза маалымдады. Иш чара жаңы муун өкүлдөрүнүн жыйыны деп аталат. Жыйында чек ара көйгөйүнөн сырткары бажы биримдигинин пайда зыяны, жер, суу жана жол маселеси да көтөрүлөт. Иш чара Баткен шаарындагы маданият үйүндө өтөт. Ислам өнүктүрүү банкы Кыргызстанга 46 миллион доллар насыя берет. Биринчи вице-премьер-министр Таирбек Сарпашев каражатты алуу боюнча макулдашууга кол коюу жана сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн Сауд Арабияда жүрөт. Ислам өнүктүрүү банкы менен түзүлө турган инвестициялык келишимге ылайык 46 миллион долларлык насыя жолдорду оңдоого, айыл чарба иштерин жандантууга, энергетика тармагын жакшыртууга жана диний өнүгүү багыттарына жумшалат. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Эки тараптуу сүйлөшүүлөр Жидда шаарында банктын 39-жу жылдык жыйынынын алкагында болот. Каражаттын качан берилиши макулдашуунун жүрүшүндө аныкталат. Бишкекте 100 ашуун кичи автобус каттамынан алынды. Тийиштүү талаптарга жооп бербегени үчүн Бишкек шаарында эл ташыган 119 кичи автобус каттамдан алынды. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Өткөн аптада шаардык транспорт башкармалыгы тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгында унаалардын техникалык мүчүлүштүктөрү аныкталган. Бишкек шаары боюнча 2636 кичи автобус эл ташыйт. Алар калаадагы 41 фирмага таандык унаалар. Бүгүн улуттук китепканада Улуу Жеңиштин 70 жылдыгына карата жеңишке айланган өмүрлөргө таазим деген аталышта сүрөт көргөзмөсү ачылат. Анда экинчи дүйнөлүк согуштун ардагерлеринин өмүр баянына арналган сүрөттөр эл назарына сунушталат. Иш чараны Кыргызстан элдер ассамблеясы, Элим Барсыңбы кайрымдуулук фонду жана КТРКнын Достук радиосу биргеликте уюштуруп жатат. Зейнеп.
Рахмат. Ушул саат карата соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Акыркы кабарларды, кызуу талкууларды, көңүлдү ээлеген тасма сүрөт баяндарды Азаттык чекит KG сайтынан таба аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн айрым жерлерде өткүн өтүп, күн күркүрөйт, бийик тоолордо кар жаайт. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө 31, Таласта 30, Баткенде 33, Нарында жана Ысык Көлдө 23, Ошто жана Жалабатта 34 градус болот. Ал эми Бишкекте өткүн өтүп, күн күркүрөшү мүмкүн. 30 градуска чейин ысык болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Шанхай кызматташтык уюмунун экономикалык кызматташтыгы чабал жүрүүдө. Бул тууралуу Бишкекте өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун экономикалык кызматташтыгын талкуулаган форумда айтылды. Анда ШКУ ушул кезге чейин бир да чоң экономикалык долбоорду ишке ашырбаганы, уюм ичиндеги мамлекеттердин атаандаштыгы бар экендиги сөз болду. Кыргызстан болсо уюмдун алкагында экономикалык өнүгүүнү жана коопсуздукту камсыздоону үмүт кылууда. Теманы форумга катышып келген кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантты.
Шанхай кызматташтык уюму өзүнүн Бишкекте өткөн 9-чу форумун экономикалык кызматташтыкка арнады. Анда ШКУ 13 жыл аралыгында эл аралык уюм катары таанылганы менен экономикалык кызматташтык биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууда кашаңдык кылып келе жатканы баса белгиленди. Маселен, өнүктүрүү фонду жана өнүктүрүү банктарын түзүү боюнча өткөн жылдары уюмга мүчө мамлекеттердин президенттери тарабынан чечим кабыл алынса да кечеңдеп келе жатканы айтылды. Кыргызстан болсо болочокто аталган фонддор аркылуу экономикалык долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар. Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Аскар Бешимов бул сапарда аталган фонддорду түзүүнү тездетүүнү сунуштады.
Биринчи бул банк развития, экинчи фонд развития. Бул баягы өзүңүздөр билесиздер, акча каражаттуу эң пас процент менен боло турган нерселер. Ошонун ичинде биз ойлойбуз, биздин алкагыбызда шосунуу өлкөлөрдүн арасында ушул акчанын негизинде биргиликтүү бир проекттерди түзүп, ал жолдор болобу, темир жолдор болобу же башка экономикалык проекттер болобу, бирок негизи ушул банктар түзүлсө, мен ойлойм, биздин ишкерлердин арасында байланыш болот.
Шанхай кызматташтык уюмунун баш катчысы Дмитрий Мезенцев ШКУ ичинде кабыл алынган чечимдерди ишке ашыруунун кечеңдеп жатышын уюмга мүчө мамлекеттердин экономикалык, саясий, аймактык жагынан кескин айырмалуу экендигинен көрөт.
Идет интенсивная экспертная работа.
Аталган фонддорду түзүү боюнча эксперттик иш аракеттер жүрүп жатат. Биздин мамлекеттердин экономикалык масштабы, анын туруктуулугу жана алтын валюталык көлөмү бири биринен кескин айырмаланат. Ошону менен бирге Шанхай кызматташтык уюмунун түпкү ар бир мамлекет бир добушка ээ принциби алардын калкынын санына, аймагынын көлөмүнө көз каранды болбостон бир дүктүү финансылык механизмдерди түзгөндө да ийгиликтүү иштеши керек.
Финансовый механизм.
Ошону менен бирге экономикалык долбоорлор ордунан жылбай келгендигин уюмдун ичиндеги Орусия менен Кытайдын атаандаштыгынан да көргөндөр болду. Бул тууралуу айткан Казакстан президентинин алдындагы дүйнөлүк экономика жана саясат институтунун башчысы Айдар Амребаев учурда экономикалык кызматташтыкты өркүндөтүүгө аймакта саясий жагдай түзүлдү деген ойдо. Ал эми уюмдун баш катчысы Дмитрий Мезенцев Шанхай кызматташтык уюму Кытайдын жаңы экономикалык жибек жолун ачуу боюнча сунушун кабыл алганын айтты. Бул эзелки Улуу Жибек жолунда жаткан мамлекеттер арасындагы соода экономикалык кызматташтыкты жандандыруу сунушу.
Предложение китайской стороны.
Кытай лидеринин жаңы экономикалык жибек жолу алкагын түзүү сунушун кабыл алдык. Бул сунуш келечекте соода экономикалык кызматташтыкты күчөтүүдө зор ролду ойнойт. Ал боюнча ар бир тараптын өз ара кызматташтыгынын алгоритми түзүлүш керек.
Не может быть фактором, который
Мезенцев журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, жаңы экономикалык жибек жолу менен жакында түзүлгөн Евразия экономикалык союзунун ортосунда атаандаштык болбой тургандыгын кошумчалады. Ошол эле кезде буга чейинки бир катар форумдардагы жана саммиттердеги сунуштар ишке ашпаганын айткан эксперттер бу сапарда айтылган сунуш пикирлер ушул бойдон калабы деп чочулайт. Ал эми аталган форумда ШКУга толук кандуу мүчө болууга Пакистан, Индия жана Монголия кызыктар экендиги айтылды. Кыргызстан ошол эле кезде уюмга мүчө мамлекеттердин арасында чек ара чатагы болбошу керек деген демилге менен чыкты. Тышкы иштер министринин орун басары Аскар Бешимов мындай дейт.
Өзүңүздөр көрүп атасыздар, азыр эми дүйнөдө ар кандай өзгөрүүлөр болуп атат. Ошонун ичинде эми жакшы эмес дагы урушканда, согушканга чейин барып атат. Ошон үчүн ушул ШОС алкагында биздин чек араларды бекемдөө менен ошонун ичиндеги бири бирибизге будан ары ишенич көтөрүү, ишеничтүү көтөрүү. Эми өзүңүз азыр көрүп атасыз го, мына биз тажик тарап менен өзбек тарап менен кандай деле болуп атасыз, бирок ушу бир эле өлкөнүн ичинде, бир эле уюмдун ичинде мүчөбүз.
Шанхай кызматташтык уюмуна 6 өлкө: Кыргызстан, Казакстан, Кытай, Орусия, Тажикстан жана Өзбекстан мүчө. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Эми берүүбүздү түзөөдөгү маек менен улантабыз. Баткенде бүгүн Эркин эл саясий партиясы менен 40 чоро коомдук бирикмесинин жаштар өкүлдөрү чек ара маселесин талкуулайт. Биз азыр иш чаранын уюштуруучуларынын бири Айбек мырза менен маектешели деп турабыз. Кутмандуу күнүңүз менен.
Саламатсыздар.
Өкмөт өкүлдөрү, вице-премьер-министрлер деңгээлинде эки тараптуу жолугушуулар жүрүп жаткан чакта Баткенге барып, чек ара маселесин талкуулоого сиздерге эмне түрткү болду?
Өзүңүздөр билгендей, бүгүн биз Баткен шаарынын маданият үйүндө саат 10:00 жаңгуун өкүлдөрүнүн чоң жыйынын өткөрөбүз. Ошол күнү Баткендеги чек ара маселесин дагы карайбыз. Негизги суроолордун бири болуп, биздин бул маселени көтөргөнүбүздүн негизги себеби ушул 23 жылдан бери Кыргызстан менен Тажикстан менен Өзбекстан чектештерлеринде ушул чек ара маселени чечилбегендиги, ар дайым байма-бай ошол чек араларда чатак болуп турганы ошол элдердин пикири келишпестиги себеп болуп эсептелет. Өзүңүздөр билгендей, бул маселе сүйлөшүүлөр менен эле калып калып атат. Тилекке каршы жергиликтүү эле буга аябай нааразы, өкмөттүн өкүлдөрү келет, сүйлөшөт, комиссиялар түзүлөт, жыйынтык бербей жатат эч качан. Көптөгөн биздин кыргыздын жерлери билинбей ошо тажик чек араларында чектешкендер ошо тажик мамлекетине өтүп кеткени, элдин Баткен элинин Баткен облусунан көчүп кеткендиги өтө бул элди кооптондуруп атат да.
Чек араны чечкиле деп талап кыласыздарбы же кандайдыр бир сунуш бересиздерби?
Бул жерден президентке түзмө түз кайрылабыз. Анткени президент мамлекет башчылыгы болгондуктан буга керт башынан жоопкерчилик алып өзү кийлигишип ошол Тажикстан, Өзбекстандын президенттери менен жогорку бийлик структуралары менен сүйлөшкөчмейинче жана андай вице премьер деңгээлде аппараттын деңгээлинде бул маселе чечилбейт. Ошондуктан буларда байма-бай сүйлөшүүлөрдү кылып, бул саясий эркин көрсөтүп, муну сүйлөшүү маселелери менен президент өзү керт баш менен жоопкерчилик алып чечиш керек деп эсептейбиз. Элдин үнү угулбай жатат да, биз ошону жеткирели деген оюбуз бар.
Чек арадан тышкары дагы кайсы маселелерди көтөрөсүздөр?
Бүгүн эми өзүңүздөр билгендей, мамлекетте өтө кооптуу, кыргыз мамлекеттин келечегин аныктай турган бул бажы биримдиги маселеси. Ошол бажы биримдиги тилекке каршы бийлик өкүлдөрү бир тараптуу маалымат бергенибиз да өзү көндүрөт. Ошону бул жерден жергиликтүү эл менен кенен талкуулап, ошону оң текст жактарын аныктап, бир чечимге келүү маселеси турат. Анткени биздин оюбузча бул мындай маселелер референдум жолу менен жалпы элге кенен маалымат берүү жолу менен гана аныкталыш керек да. Анткени өзүңүздөр билгендей, Евросоюздо деле чоң чоң мындай маселелерге референдум кылып элдин үнү угулуш керек да бул жерден. Анткени бийлик башы бир топ адамдар менен чечпеш керек да. Анткени Кыргызстандын келечеги бул бажы биримдиги аркылуу дагы аныкталат да.
Ошол чек ара, бажы биримдиги, өңдүү, орчундуу маселелерди көтөрүп жаткандан кийин кандайдыр бир компетенттүү бул маселелерде компетенттүү эксперттер катышабы?
Бул жерде биз атайын бул маселелерди сүйлөшкөн бир топ адамдар менен, депутаттар менен дагы сүйлөшкөнбүз. Бул жергиликтүү дагы өзүнүн эксперттери, ошол чек ара билген адамдар дагы катышат.
Айбек мырза, уланта бериңиз.
Анан кийин мисалы үчүн бизде мындай да маселелер болуп атат да, Бул ушул сүйлөшүүнүн жыйынтыгында, талкуунун жыйынтыгында ушул жергиликтүү маселелер жана эки чоң маселени бириктирип ошол резолюция кабыл алып ушул бийлик өкүлдөрүнө, парламент өкүлдөрүнө катуу талап менен чыгайлы деген ой бар. Андан тышкары Кудай буюрса бүгүндө да биз чоң бир жаңы өкүлдөрүнүн жыйынын курултайын өткөрөбүз. Ошого делегаттарды аныктоо жүрөт да бүгүн.
А жергиликтүү бийлик бул иш чараны өткөрүүгө бут тосуп жатканын, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы силерди суракка чакыра баштаганын кечээ маалымдашты эле да, бул канчалык чын?
Бул чын. Тилекке каршы баягы биз да ойлоп атабыз, ошо Ак Үй барып ушу чараны чокойун илсепи депчи. Бул бийлик баягы өзүнүн өткөнүн унутуп коюп азыр бүт тараптан тоскоолук болуп атат да. Мисал келтирсек, биз кечээ күнү 3000 сом акчасын берип ошо Баткен шаар маданият үйүнө сүйлөшкөнбүз да, бүгүн 10-12 чейин ушундай жөн өтөт деп
ижарага алабыз деп э?
Ижарага алабыз деп. Тилекке каршы кайра кечинде барып тактап коелу десек, ошол маданият үйүнүн кастерине, ошол жетекчилигине биринчи зам губернатор жанагы Сейитбек Абдырахманов чакырып, штат бөлүм жетекчиси чакырып токтоткула, квитанциясын кайра кайтарып бергиле, акчасын залга киргизбегиле, булар оппозиция деп турамасы маалымат берип ушундай тоскоолук болот. Бул
эми кандай болот?
Экинчиден биз могу Баткен телевидениега дагы сүйлөшүп 1500 сом акчасын бергенбиз. Кечки саат 8:10 маалымат бермекпиз, жана аны да токтотушту, беришти, жарнамаларды беришкен жок да. Ошондуктан биз бул маселени азыр губернаторго кирели деген оюбуз бар. Бишкектен да ошо кырк чоронун өкүлдөрү, башка партиянын өкүлдөрү, азыр Мавлян Аскарбеков бүт болуп биякта балдар келишти. Азыр саат 9:00 чоң делегация менен кирип бул маселени туура түшүнүп айтабыз. Болбосо айла жок сыртта өткөнгө туура келет.
Сыртта. Айбек мырза, соңку суроом кыска жооп берсеңиз, бул Баткенде өткөрүп жаткан иш чара шайлоого даярдык эмеспи?
Жок, биз баягы жаңы муун өкүлдөрү катары биз шайлоого чейин, шайлоодон кийин, шайлоо учурунда деле биз ушул мамлекеттик улуттук кызыкчылыкка чектелип турган маселелерди ар дайым көтөрүп ошону чечүү үстүндө болобуз да. Лоо пенсия маселеси, чипик маселесинде биз кат туруп бул маселеге чек кое алганбыз да. Ошол эле таможенный баж биримдигине чек ара маселелерине чечебиз деген тилегибиз бар да.
Сизге рахмат. Рахмат. Биз менен түз байланышта Эркин эл саясий партиясынын тең төрагасы Айбек мырза болду. Бишкекте саат 8:17 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын учкай мазмуну. Өкмөт аппаратын отставкага кетирүү сунушталып жатат. Украинада жикчилер салгылашууну убактылуу токтотууга макул болду. Ирактагы күрд автономиялуу районунун өкүлдөрү өз алдынча мамлекет болуу аракетин жанданты. Ислам өнүктүрүү банкы Кыргызстанга 46 миллион долларын асыя берет. Бүгүн Баткенде жаштар чек ара маселесин талкуулайт. Бишкектеги улуттук китепканада согуш ардыгерлерине арналган көргөзмө өтөт. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит кейжи сайтынан окуй аласыз. Таң азаттыкты эми эл аралык баян менен улантабыз. Куралдуу күчтөр менен суннит согушкерлеринин кагылышуулары улантып жаткан Иракта жаңы өкмөт 1-июлга чейин түзүлө турган болууда. Бул тууралуу АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри менен Ирактын лидерлеринин Багдаттагы кечеги сүйлөшүүлөрүнөн соң маалымдалды. Иракта саясий мунаса табылып, шиит суннит тең салмактуулугу сакталган өкмөттүн куралышы азыркы кризисти жөнгөрүүдөгү бир чара катары каралууда. Улан Алымкулулу толугураак баяндайт.
Джон Керри кече Багдадта Ирактын ич ара мамилеси жакшы эмес, шиит, суннит жана күрд тайпаларынын саясий лидерлери менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. АКШ мамлекеттик катчысынын айтымында бул жолугушуулар учурунда премьер-министр Нури Алмалики жаңы өкмөттү 1-июлга чейин куруу убадасын дагы бир жолу ырастаган. Бүгүн эң башкысы өкмөттөгү лидерлердин ар биринен жаңы өкмөттү куруунун шарттары боюнча айкындыкты угуп эле. Бул биздин сүйлөшүүлөрдүн негизги бөлүгүн түштү. Премьер-министр Нури Алмалики 1-июлга карата өкмөттү куруу убадасын бир нече жолу кайталады. Деген АКШ мамлекеттик катчысы кошумчалагандай, Ирактын армиясы менен коопсуздук күчтөрү исламчыл согушкерлерге каршы эффективдүү күрөшүш үчүн Вашингтон жардамы туруктуу жана интенсивдүү болот. Бул максаттагы иш чаралардын бири катары Кошмо Штаттардан Иракка 300 аскерий кеңешчи келгени жатат. Ак Үйдүн басма сөз өкүлү Джош Эрнес билдиргендей, кыска мөөнөткө эсептелген бул кеңешчилер миссиясынын мүчөлөрүн укуктук жактан коргоо үчүн Ирак өкмөтү кабыл алгыдай кепилдиктерди сунуш кылды. Обама администрациясынын ростосунда 2011 жылы АКШ аскерлеринин Ирактан эч кимиси калтырылбастан чыгарылып кетүүсүнө расмий Багдаддын аскер кызматчыларга соттук куугунтуктан иммунитет берүүдөн баш тартуусу себеп болгон. Өзү Ирактын өкмөтү бул ирет Кошмо Штаттардан согушкерлердин турумдарына абадан соккуруп берүүнү расмий суранды. Бул өтүнүчкө жооп кылып президент Обама АКШ эгер жеринде кырдаал талап кылынды деп табышса, андай соккуларды жасап берүүсү мүмкүндүгүн ишара кылган. Бирок ошол эле учурда Кошмо Штаттар Иракта саясий мунаса табылуусу зарылдыгын айтууда. Мамлекеттик катчы Джон Керри Багдаддагы сүйлөшүүлөрдөн кийин
Iraq faces an existential threat.
Ирактын жашап кетүүсүнө коркунуч туулуп турат жана Ирактын лидерлери бул коркунучка өтө олуттуу мамиле кылуусу абзел. Ирактын келечеги алдыдагы саналуу күн менен аптада жасалуучу тандоого көз каранды. Ирактын келечеги өлкө лидерлери Ирактын жана Левантын ислам мамлекети тобуна каршы бириктүү турумду карманаларына көз каранды. Бул келерки апта же айда эмес, мына азыр жасалуусу абзел. Ирактын лидерлерин АКШ же башка өлкө тандап бере албайт. Бул Ирактын элинин иши. Бийликке чакырып таштаган Ирактын жана Левантын ислам мамлекети тобунун арасында маалыматтарга караганда суннит урууларынын согушкерлери дагы бар. Сунниттер өлкөнү акыркы 8 жылдан бери башкарып жаткан шиит Нури ал-Маликинин өкмөт тарабынан кодуланышканына, ал бийликти монополдоштуруп алганына нааразы болуп жүрүшөт. Ушул дем алыш күндөрдөн бери суннит согушкерлери батыштагы Анвар провинциясында жана Багдаддан түндүк тараптардагы райондордо өз турумдарын мурдагыдан да чыңдай алды. Азыр алар түштүктө шииттер жашаган Нажаф жана Кербала шаарларында да аскерий кысым көргөз алгыдай турумга жетишти. Ирактын жана Леванттын ислам мамлекети тобу Анвар провинциясы менен Сириянын чек арасындагы өткөлдөрдүн баарын ээлөө менен бул коңшу өлкөнүн алар көзөмөлдөгөн аймактарынан жүк ташуу мүмкүнчүлүгүн да алышты. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Азаттыктан уктурубузду улантабыз. Кош жарандыгы бар орусиялыктар эми сөзсүз түрдө аны ачык айтышы керек. 4-нчү июнда кол коюлган жаңы мыйзам четте жашаган мигранттардын тынчсыздануусун жаратууда. Жаңы мыйзамга ылайык 2-нчү жарандыгын ачыктап, мамлекеттин атайын тизмесине кирбеген орусиялык жаран кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Элиза Кененбаева айтып берет.
Орусиянын президенти Владимир Путин 4-нчү июнда кол койгон мыйзам боюнча чет жерде жашаган орус жарандары эгер экинчи жарандыгы же туруктуу жашоого уруксаты болсо, аны расмий түрдө каттатуусу керек. Бул мыйзам чет жерде туруктуу жашаган орус жарандарына тиешелүү эмес. Чет жерде жашаган 100 000 деген орусиялыктар эми өзлөрүнүн экинчи жарандыгын ачыкташы керек, же болбосо орус жарандыгынан баш тартышы абзел. Эксперттердин белгилөөсүндө мындай кадамга баруу алар үчүн кыйынчылык туудурат. Эгер Орусиянын жарандыгынан баш тартып койгондор болсо, мекенине келгенде бюрократиялык көйгөйлөргө кабылышы мүмкүн. Мыйзамды бузгандарга айып пул салынат, же болбосо коомдук иштерге тартылат дегенди уккан чет жердеги орусиялыктар дароо Орусиянын консулдуктарынан, ар кандай интернет сайттардан кеңири маалымат издей башташты. Орусиянын федералдык миграция кызматы 5 августтан баштап күчүнө кире турган бул мыйзам боюнча азырынча кеңири түшүндүрмө бере элек. Болгону орусиялыктар экинчи жарандыгын 60 күндүн ичинде ачыкташы абзел деген шарт белгилүү.
Действительно, люди волнуются, но я вам скажу.
Азыр ар кандай суроолор жаралып атат, бирок эч кандай ызы чуу деле жок. Элдер чындыгында эле тынчсызданууда. Бул суроо мени деле түйшөлтөт, бирок менимче жаңы эч нерсе деле пайда болгон жок. Мен чет өлкөдө туруктуу жашагандар боюнча аныктадым. Көрсө алар орус жарандыгы жок орусиялыктар экен.
Или прописки в России.
Дейт Вашингтондогу орус коомунун жетекчиси Елена Старосельская. Ал Азаттык радиосуна мыйзам тууралуу бир топ орус жарандары ар кандай суроолор менен кайрылып жатышканын билдирди. Ал арада Орусиянын Вашингтондогу элчилиги азыр Москвадан так түшүндүрмө ала элек деген, жаңы мыйзам боюнча кийинчерээк белгилүү болорун гана айтты. Мыйзам Орусия Крымды аннексиялап алган соң батыш менен мамилеси бузулган чакта кабыл алынды. Мыйзамдын автору мамлекеттик думанын депутаты Алексей Луговой, албетте экинчи жарандык орус жарандыгынын маанилүүлүгүн жоготот, өз мекенине болгон мамилесин өзгөртөт дейт. Улуу Британияда Орусиянын атайын кызматынын мурдагы офицери Александр Литвиненкону улантып өлтүргөн деген айып менен издөөдө жүргөн депутаттын көз карашында бул мыйзам өзгөчө акыркы геосаясий окуялардын алкагында аябай маанилүү, анткени Орусияга батыш дагы эле агрессиялык басым жасап келет. Айрымдарды бул мыйзам өтө камтамак кылууда. Москвадагы фирмалардын биринин кызматкери Левитов:
Өтө деле ызычуу кылып кереги жок. Бирок бул тизме эмне үчүн түзүлүп атканын билбейм. Бир максаты болсо керек.
Орусиянын мыйзам чыгаруучулардын 2010 жылкы маалыматы боюнча 1,5 миллиондон ашык орус жарандары чет өлкөдө туруктуу жашашат. Алардын басымдуу бөлүгү Европада, Израилде жана АКШда турушат. АКШнын ички иштер департаментинин маалыматына ылайык, 2003-2012 жылдары 80 миңдей орус жарандары америкалык паспорт алышкан. Ошол эле жылдары 200 миңге жакын орусиялыктар АКШда туруктуу жашоого уруксат берген жашыл карта, грин картты алышкан. Алардын көбү орус жарандыгынан чыккан эмес.
Бир үз улантып эми басма сөз баяндамасына орун беребиз. Бүгүнкү кесиптерди Шайлообек Дүйшөев барактап чыкты.
Алибегести чүйдөгү байыркы шаар калдыктары, эски аты Новокет, азыркы аты Красная речка, эски аты Суяб, азыркысы Акбешим жана Бурана шаарларынын калдыктары деп Аткарганбек Самаковдун демилгеси менен ЮНЕСКОнун тизмесине катталганын сүйүнчүлөдү. Кыргыз алтын ишканасынын жетекчиси Токон Мамутов маек куруп, алтын кендин айланасындагы суроолорго жооп берди. Ал тоо кен тармагы боюнча адистерди чет өлкөлөр катуу баалашаарын. Бизде ошондой адистер Максим менен Элисеевдер кендүү жерлердин лицензияларын сатып жибергенден кийин ишсиз калып, көбү Россия менен Казакстанга иштеп кеткенин кеп кылды. Депутат Ыргалы Кадыргалиева жакында Кош Жылдыз теледолбоорунда республикага эмгек сиңирген артист Бакыт Шатенов менен ырдап чыгып баш байгени жеңип алган болчу. Анын алибинин бүгүнкү сахнага сүйлөп чыккан менен ырдап чыккандан айырмасы асман менен жерде экен деген маеги жарык көрдү. Ыргалгыс маегинде белдемчи Белдибек эми кармаса чыптама өпкөнү жакшы сактаарын. Чачпагы болсо чоң энесинен мураска калып, муундан муунга улам бир кызына өтүп келгенин, сахнага ошону тагынып чыкканын баяндап кызыктуу маек курду. Имарат строй курулуш ишканасынын генералдык директору Бейшенбек Иманалиевдин кайнар калкосунун 70% Иманалы атамдын байлыгына куралган деген интервьюсу жарык көрүп, чоң атасы Иманалы кезинде баба дыйкан болгонун, эмгегин элге чачкан жоомарт адам экенин, ал тургай совет өкмөтү кулакка тартмакчы болгондо жакшылыгын көргөн эл кулакка тарттырбай алып калганын айтып аңгеме курду. Фаблагести бүгүнкү санын Барат Баяракеевдин «Акча деген мамлекетиңди да аябайт» деген макаласы менен ачты. Автор азыр бизде бийлик бар деп таккесе айтканга ооз барбай турганын, анткени бийлик катуу болгондо мыйзамды туу тутканда такыр башкача болмогун. Ал эми азыр болсо акчасын төлөп койсоң болду, оосур десең оосуруп бергенге даяр киши четтен чыгарын. 100 катынбы, 200 катынбы чал кемпирин сүйрөп алып андан да как жолдун үстүнө боз үйдү тигип салып олтура берерин. Жол тостургандар ичем десе кымысын, жейим десе этин бышырып, дасторкондун жайнатып турарын. Кылаарга иши, саларга кушу, иштерге иши жоктор үчүн мындан өткөн эрмек табылбай турганын, андан да алай жолун буугандардын талабы айчапчып, Айда Салянованы кызматтан айдап, Алмазбек Атамбаевди кечирим суратышы керектигин, анткени президент жолду буугандарды каапырлар деп атап салганын эске салып, президент туура айткан: эмне куттуу жолду бууп, миңдеген адамдардын күнүмдүк жашоосуна кесепетин тийгизип аткан немелерди анан эл баатырлар деп атамак беле, деп жазды. Аракеев макаласынын аягында: бул коррупционер деген эмең жеп жутуп эле тим калбай элди дүргүтүп, керек болсо 2-ге, 4-көн, 10-20-га бөлүп салат экен. Коррупциядан өткөн коркунуч болбос, мамлекеттүүлүк түбүнө жетчүлөр да ушулар окшобойбу? Буларга каршы жумурай журт бир кишидей каршы турсак эртең эле жок кылбайт белек, антпей жатабыз. Абийирибиз такчага болгондо да элге кыянаттык ап келген, кудайга жакпаган арам акчага сатып жатабыз, деп жазды. Фаблагести шайлоонун шаңы башталды деген баш теманын алдында макалалардын топтомун жарыялады. Алар КСДП кашыктап чогулган кадры чакалап чачылды, республика саясий партия эмес, саясий долбоор деген жана башка аталыштар менен тартууланды. Гезит муну менен бирге эле президент Алмазбек Атамбаевдин Акс районундагы Ренжип каналынын ачылышында сүйлөгөн сөзүн басты. Ал: күчтүү армиябыз болот, бай болсоң депутат болсоң камалбашың керекпи? Түндүк түштүк жолу курулат, кызыкчылыгыбыз корголбосо бажы биримдигине кирбейбиз, Кыргызстанды бутуна тургузуп кетсем деген майда темалардан турат, ушундан кесип баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүнкү кесиптерде Шайлобек Дүйшөев окуп чыккан эле ушун менен Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Бир нече секундадан кийин таңк Азаттык өз уктуруусун улантат жана сиз Арай көз чарай талкуусун уга аласыз. Биздин толкунда болуңуз.